Sveiki visi, kurie šiandien kartu, kurie šiandien kartu su menu, su knyga, psichoterapija ir kurie kartu su mumis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien su gydytoja Neringa Rogalskyte.
Labas vakaras.
Kalbam apie du meno kūrinius, du filmus. Labai labai didingus filmus, tai Didį Gatsbį ir Aviatorių. Ir aš noriu pasiklausti pas Neringą, apie ką tau tie filmai yra.
Mhm. Tai jeigu kalbant atskirai apie šios filmus, tai Didysis Gatsbis man visų pirma yra apie idealistinės svajonės, apie tikros meilės ilgesį. Ta dviejų sielų bendrystė, kuri yra reta kaip koks deimantas ir be kurios gyvenimas netenka prasmės. Ir apie be galo stiprų tikėjimą savo viziją ir ambicingai siekiant jos net ir kai tai kertasi su realybe. Tai filmas, kuriame pavaizduota kaip skaudžiai dūžta svajonės. Man atrodo, Didysis Gatsbis pasakoja apie tai, kad kartais mes, o gal ir dažnai, mes mylim ne žmogų, o jo iliuzinį atspindį savo galvoje. Tai Džėjus Gatsbis labai stipriai tikėjo į idealią ateitim, kuri metai po metų vis tolo nuo jo paradoksalu, tolin, bet jis buvo naivus svajotojas ir idealistas. Ir vardant to idealizuoto gyvenimo, jisai kūrė melus, kuriais vėliau ir pats patikėjo ir tikėjo, kad yra mylimas, gerbiamas, turtingas, ypatingas ir labai stipriai tikėjo, jo gali nusipirkti viską, tame tarpe ir mylimąją Deizę, kuri savotiškai turėjo savo kainą, tačiau perkeltinę prasme kalbant. Tai tokios sumos šio filmo herojus neturėjo. O kalbant apie filmą Aviatorius, kuris man šiek tiek buvo artimesnis, arba gal tiesiog, sakyčiau, stipriau paliečiantis, galbūt todėl, kad visi mes žiūrime filmus ir skaitome knygas iš savo pačių perspektyvos ir ieškome sąsajų su savo pačių gyvenimais. Tai man šis filmas yra visų pirma apie dramatišką žmogaus išorinio ir vidinio gyvenimo kovą, apie stiprybę, apie atkaklumą, bet ir kartu greta einantį ir tarsi už nugaros nuolat alsuojantį žmogaus silpnumą ir ribotumą. Ir tai filmas apie jauną, labai, labai drąsų, atkaklų ir tiesiog net virpantį nuo savo polėkio žmogų. Apie irgi idealistą labai didžiulį, norėjusi skraidyti kaip koks dievas, bet savyje nešiojusi, galima sakyti, genuose įrašytas silpnybės, iš kurių niekaip negalėjo išsivaduoti. Ir šis filmas man taip pat apie didžiulę aistrą, apie aistrą svajoti ir kurti, apie atsidavimą darbui, tikslų siekimą, tobulumo siekimą bet kokią kainą, net ir kai tai veda prie beprotybės ir visiško savęs susinaikinimo. Tai sakyčiau, filmas, kuris tikrai įkvėpia atlikti savo gyvenimo skrydį drąsiai. Ką tu, Juliu, manai apie šios filmus?
Dėkui. Kalbant apie Didįjį Gatsbį, tai filmas pastatytas pagal Fitzgeraldo romaną Didysis Gatsbis, kuris buvo parašytas 1925. Ir įdomu labai, kad šito romano herojės, bent jau moteris, atspindėjo rašytojo moteris. yra labai aiškios paralelės tarp Deisi ir tarp rašytojo mylėtos merginos, kuri buvo tokio pačio būdo ir tokia pati aukštuomenės mergina, kaip ir Deisi. Ir kas įdomu, kad va šitą knygą rašytojas, kai jisai parašė ją, ji patyrė kritikų sėkmę, kritika ją vertino gerai, bet žmonės nepirko. Ir pats rašytojas numirė 400 metais, taip ir nesulaukęs knygos sėkmės ir manydamas, kad knyga yra užmiršta. Bet karo metais ji buvo įtraukta į mokyklinius vadovėlius ir patyrė milžinišką sėkmę. Ir šiuo metu Didysis Gatsbis romanas yra vertinamas kaip pasaulio literatūros klasika, nekalbant apie Jungtinių Valstijų klasiką. Ir pagal šią filmą, pagal šią knygą aš bent žinau 4 filmus, iš jų 2 esu matęs. Ir tie filmai yra visi skirtingais metais. 49 metais buvo pirmas filmas pastatytas. Ir dar toks įdomus faktas, kad Didi Gatsby labai mėgsta Bilas Geitsas, Microsofto įkūrėjas. Ir šiuo metu jis, kaip mes žinom, yra viešai minimas tokiose kontroversinėse aplinkybėse. Ir man labai įdomu, yra žmonių psichologija, nes Bilas Geitsas buvo geruolis ir kai paskelbė, kad jisai skiriasi, eilė moterų pradėjo jam teikti reikalavimus, kad jisai priekabiavo prie jų kažkada tai prieš eilę ten metų, darbe kažkur, tai traunos prieš tai nieko nesakė. Ir čia įdomu, kaip su ta psichologija, kaip su ta, kai jau žmogus skiriasi, tada atsiranda pretendentų į jo irgi galimybės. Ir būtent Bilas Geisas, jisai saugoja keletą romano egzempliorių labai brangių ir labai retų. Ir kalbant apie šitą filmą, jeigu mes kalbame apie tą filmą, kur mes kalbam, 2013 metų su Leonardo DiCaprio, tai filmas patyrė milžinišką finansinę sėkmę. Jį sukurti kainavo 100 milijonų, jis atnešė 353 milijonus Jungtinių Valstijų dolerių. Ir pats filmas buvo sukurtas Australijoje, labai įdomu, nes pats romanas ir Didysis Gatsbis yra didysis mistikas. Matau, net buvo svarstomas romano pavadinimas Didysis mistikas ar Didysis magas irgi. Ir taip pat tie visi rūmai ir viskas buvo sukurta kompiuterinės technikos pagalba labai daug. Taigi, pats filmas, jeigu jau mes kalbam apie tą filmą, kritika jį sutiko prieštaringai. Ir nėra, kad labai jau taip visi džiaugiasi šito filmu. Bet paskui pasirodė, kad jis patyrė milžinišką sėkmę ir pačio rašytojo anūkė, jinai sakė, kad rašytojas džiaugtųsi šito filmu. Jeigu einam prie kito filmo, apie kurį mes aptarėm, tai yra jau istorija ne apie mistiką, ne apie magą, bet istorija apie labai realų žmogų, kuris realiai labai gyveno. Ir tas filmas atspindi labai realius to žmogaus faktus, įskaitant jo santykius su moterim, mes apie tai išnekėsim. Santykių su bendradarbiais, santykių su lėktuvais, santykių su filmais. Ir tai žmogus, aš sakyčiau, jisai kažkaip tu pasakai, kad jisai ar nepadarė, ar kaip, bet jis labai daug padarė realiai. Jisai perskrido ilguosius skrydžius. Jis sukūrė lėktuvus, kurie buvo, galim sakyti, tiems laikams tobulė. Jisai sukūrė filmus, kur niekas netikėjo, kad jie bus sėkmingi. Jis padarė labai daug ką pirmas pasaulyje. Aišku, pas jį buvo turtai labai dideli. Jisai jisai gimė auksiniai vietoje. Taip. Tai mes prie to paskui eisim dar, bet vat, kodėl vat, tu manai, tie filmai yra susiję, ar tau jie susiję?
Mhm. Taip, tai tikrai yra aspektų, kurie juos jungia. Tai jungia, mano manimu, visų pirma, pagrindinis aktorius, tai Leonardo DiCaprio, kuris tradiciškai pasirenka išskirtinius personažus ir suvaidina tikrai neįliniuose filmuose. Tai neišimtis ir šie du meno kūriniai. Ir mano manimo aktorius tikrai puikiai įkūnyja ir iki detalių atskleidžia abu vaidmenis ir personažus. Ir įdomu tai, kad daugelyje interviu pats Leonardo pripažįsta, kad griebdamasis kažkokių rimtesnių vaidmenų, jisai žūtbūt nori nutraukti tą Titaniko šleifą metų metus paskui jį besidriekiantį. Ir man atrodo, kad jis tikrai įtikino, kad gali būti ambicingas draminis herojus. Dar kas, mano manimu, jungia šios abu kūrinius, tai kad abiejose filmuose pagrindinių herojų gyvenimo varomoji jėga yra didžiulė aistra. Ir jie pas abu personažus tikrai labai labai stipri. Ir aistra šiuose filmuose atskleidžiama kaip koks sielos polėkis link tikslo, kaip koks nenumaldomas troškulys ir galima sakyti net biologiškai duotas potraukis, bet kokia kaina siekti to savo tikslo. Ir abiejų personažų aistros, jos tarsi atskiria veikėjus nuo jų racionalaus proto ir jos aptemdo tą sveiką protą ir logiką ir galima sakyti, kad veda prie beprotybės. Ypač tai matome filme Aviatorius. O jeigu taip plačiaja prasme, tai abu filmai, mano manimu, yra apie tuos pačius bazinius žmogaus poreikius, kuriuos mes nuolat minim. Tai ir troškimus, ir praradimus. Tai yra apie dalykus, kurie yra pamatiniai ir kurie yra esminiai kiekvieno žmogaus gyvenime. Kaip tau, Juliau, atrodo? Gal dar išvelgsi ne tik, kas juos jungia, bet ir skiria.
Labai labai pritariu, kad juos jungia aistra. Juos jungia parodyta aistros galia. Ir aš įstikinęs per savo visą gyvenimą, kad mums aistra suteika galios. Kad tie žmonės, kurie neturi aistros, kurie savo aistrą slopina arba jos nepuoselė, jos neaktyvina, jos nemaitina, jie praranda savo galės, nes aistra yra jėga, aistra yra energija ir aistra verčia mus kurti, aistra verčia mus gyventi. O kas skiria, kad tos aistros buvo skirtingos? Ir jeigu pas Hovardą aistra buvo daug platesnė, aš jau bent jau žinau tris dalykus, kuriems jis buvo aistringas. Tai buvo lėktuvai ir skrydžiai, tai buvo filmai ir tas dalykas buvo moteris.
Pritariu.
Ir šitos visos trys aistros, jos labai gražiai derėjo. Tai pas Gatsby aistra buvo, galim sakyti, moteris. Iš tikrųjų, ne moterys kaip pas Hovardą, bet buvo moteris. Ir net jo visi turtai ir viskas buvo pajungta tai jo aistrai. Ir jisai sukūrė visus turtus tam, kad pakerėtų, kad nusipirktų, kaip tu labai gražiai pasakai, vieną moterį. Ir iš tikrųjų tai jis ją savotiškai ir nusipirko laikinai. Jeigu tai pažiūrėti, tai įvyko tais ten keletą tam tikrą laiką jis ją turėjo dalinai. Ar ne? Tai ir dar aš manau, kad labai didelis skirtumas yra tas, kad Didysis Gatsbis, jis buvo magas arba mistikas, aš čia perkeltinė prasme sakau, jis kūrė labai daug vaizduotėje ir tą vaizduotę įgyvendino. Tai būtent Hovardas jis kūrė realybę, pas jį taip pat vaizduotė buvo, bet jo vaizduotė buvo grįsta labai aiškiai realybę. Labai aiškiai. Ir šitoj vietoj, vat, iš tokio psichoterapinio taško mums labai svarbu pažiūrėti, nes tai žmogus, kuris su obsesiniu kompulsiniu sutrikimu, aš įtariu, kad ten buvo ir daugiau visko, ne tik tai obsesinis kompulsinis. Jisai, jo mąstymas yra kaip ir sutrikęs, ne? Bet ten, kas liečia lėktuvus, kas liečia filmus, jo mąstymas buvo tobulas. Jo mąstymas buvo daug geresnis už visų kitų žmonių mąstymą, nes jis buvo geriausias ir kurdamas lėktuvus, ir skrisdamas, ir daidamas filmus. Jis buvo realiai vienas geresnis negu ten didelės kompanijos. Tai kiek pas jį buvo galios? Ir dar juos jungia ar skiria čia, kaip pažiūrėsi, jų misiją, nes abudu atliko misiją. Bet Gatsbio misija buvo daugiau tokia vaikiška, aš sakyčiau, buvo aš noriu būti mylimas, aš noriu mylėti Deisį, aš noriu grįžti į tą laikotarpį savotiškai, į jaunystę ir tą Deisį aš matau kaip tą jauną mergaitę. Ir aš noriu patirti tą jausmą, tai yra šiek tiek toks vaikiškas dalykas. Ir jo meilė ta buvo truputį tokia. Ir padarau, viskas kitas yra priemonė, tai mano misijai. Tai va būtent Hovardo misijai buvo, aš noriu realizuoti savo galimybės. Aš noriu panaudoti tą potencialą, kurį aš gavau iš tėvų, tuos pinigus, tuos turtus. Jam sakė, tu pasidėk į banką, ir gyvenk savo. Ne, aš noriu atlikti savo misiją, aš noriu save realizuoti labai skirtingose srityse, filmai ir lėktuvai. Labai. Bet jis irgi siekė meilės. Tik tai tie, kad jam labai sunku su obsesiniu, kuo kompulsiniu sutrikimu siekti meilės. Ir aš galvoju, jo tikroji meilė buvo keitė, jeigu taip jau labai žiūrėti. Tik tai tie, kad jinai jį paliko. Ir jeigu pažiūrėti istoriją, jinai paliko jį nuvargus nuo to, kad jisai dirbo visą laiką, jisai sirgo ir taip jau. O jos tikslas buvo būti labai garsi aktorė. Jo visos moterys buvo aktorės. Ir mes paskui dar grįšim prie moterų. Aš noriu pasiklausti, kokie tau jausmai kilo žiūrint tuos filmus ir stebint personažus. Ką tau būtent suaktyvino tie filmai?
Oi, tų emocijų tikrai buvo visokiausių. Tai žiūrėdama šiuos meno kūrinius dalinai susitapatinau ir išgyvenau, ką išgyveno pagrindiniai herojai. Tai visų pirma, tą šviesų, viltingą tikėjimą, kad galima pasiekti viską, jei tik labai nori ir kryptingai to sieki. Taip pat susitapatinau su veikėjų vienatvė, kuri slypi po tais išoriniais blizgučiais, po turtais, po šlove. Ir savotiškai išgyvenau tą žlugdančią kančia, kai svajonės dūšta į šipulius ir liūdėsi, kai supranti, kad neįmanoma laiko atsukti atgal ir pakreipti tam tikrus gyvenimo vingius, kad ir kaip norėtųsi. Dar man šie kūriniai, o tiksliau galbūt vat, pagrindiniai herojai, jie pakurstė mano pačios asmeninę motivaciją ir ryštą. Tai motivacija siekti savo tikslų ir svajonių ir kartu stoti akistatą su savo pačios tam tikrais ypatumais ir demonais, jeigu taip galima pasakyti, kurie tą kelią link tų svajonių ir tikslų, kad netrodytų taip jau viskas paprasta, gerokai papildo iššūkiais ir sunkumais. Ir nors abu filmai nėra iš tų, kurie baigėsi labai laimingai ir visai nelaimingai iš tikrųjų, ir abu paliudyja, kad nei nuo savęs, nei nuo likimo pabėgti neįmanoma, tačiau vis tik koks saldus tas nuoširdus troškimas ir tikėjimas savo viziją, tuo kažkokiu šviesesniu rytojumi. Manau, kad tai suteikia ir stiprybės, ir savotiškai prasmina gyvenimą. Tai manau, tokie man aktyvavosi jausmai.
Dėkui labai. Ir galim abiejose filmuose matyti mes psichologiją, ir galim matyti psichopatologiją. Ir galim mes matyti, kaip psichologija, kai jos daugėja, jinai tampa psichopatologija, ir priešingai, kaip kartai žmogaus psichopatologija jam padeda atlikti kažkokią tai misiją. Tai kai mes kalbam apie Didįjį Gatsby, tai yra filmas vis tiek apie, galim sakyti, apie narcisizmą. Tai yra labai didelė jėga. Aš noriu būti geriausias ir noriu gauti tai, ką aš noriu, bet kokią kainą. Ir galime mes pažiūrėti, kaip tas narcisizmas, kai jis dar buvo tik tai psichologija, kaip jisai užmotyvavo Gatsby, kiek jisai padarė, kiek jisai sukūrė, kad ten ir visokiais metodais, bet jisai sukūrė labai daug. Jisai duoda labai irgi daug motivacijos ir daug galių. Bet po to, kai jo daugėja ir jisai sukoncentruoja visą dėmesį jau į vieną tik tai objektą, tai tampa jūsų gyvenimo arba, jeigu aš nebūsiu šitoje vietoje, tai viskas žlugia yra ir aš būsiu blogiausias, kai jisai savo savivertę sutapatina, ar jis gauna tą meilę, ar jos negauna, ir pasinėra kitų atsparų, tada tai tampa psichopatologija. Ir jeigu mes kalbam apie Hovardą, tai irgi jo obsesinis kompulsinis ypatumas, aš įtariu, kad pas jį buvo ir sutrikimas, ir asmenybės sutrikimas, ir greičiausiai dar kažkokie tai psichoziniai dalykai, jeigu pažiūrėti jo istoriją. Tai obsesyvumas jo, kai jisai buvo apie lėktuvus ir apie filmus, tai jo apsisiumas kūrė ir jis buvo psichologija. Bet kai jis perėjo į mikrobus ir ten užsidarimą į kambarį ir žbūjimą mėnesius ten ir šlapinimasi, bet istorija iš tikrųjų tai ir tuštinimasi į indus ir tai jisai tapo jau psichopatologija. Tai gal mes eikim prie tokių charakterių dar, ir ten šitas filmas yra, galim sakyti, visų pirma apie vyriškas figūras, taip, nes ir vienam filme, ir kitam filme pagrindiniai vaidmenys ar pagrindiniai pačios svarbiausios figūros yra aistringi, galingi. Pat tavo požiūris, kaip ten atsispindi vyriškos figūros ir ką tu matai šitame?
Mhm.
Jose filmuose ir vienam ir kitam.
Taip. Tai kas tikrai vienyje, man atrodo, šitas dvi figūras vyriškas, tai kad jų abiejų asmenybės yra labai aiškiai taip pat skleistos kaip išskirtinai daugelypės. Tai yra susidedančios iš daugybės dalių, kaip ir mes visi. Galbūt ryškesnės tas asmenybės dalis galime pastebėti Hovardo personaže filme Aviatorius. Tai viena vertus jis buvo tarsi žemės ir dangaus valdovas, kita vertus nuo pat mažens jį kankino, bet jau tavo minėta, paranoja nešvarumams ir smulkiausiems mikrobams. Ir jis turėjo, galima sakyti, apsėstą asmenybės dalį, tai tiek aviacijos, tiek moterų, tiek filmų prasme, kuriuos jis kūrė na, labai aistringai, kaip mes ir minėjom. Ir manau, kad tas jo draivas ir polėkis kažkuria prasme buvo jo ligos pasekmė. Kas juos dar vienyje, tai abiems herojams drąsiai priskirčiau atkaklumo, reiklumo sau ir aišku, ir kitiems bruožus. Jie viską norėjo padaryti labai tobulai ir atkaklumas ir reiklumas jiems tikrai padėjo siekti tų didelių tikslų ir svajonių. Jie nesustojo patyrę kažkokių nesėkmių ar padarę klaidų, o stojosi ir siekė toliau. Ir atkaklumas, man atrodo, na, jisai neatsiejamas nuo jau minėtos aistros. O tai savybė, kurios abiems herojams tikrai netrūko. Dar man atrodo, kad abu herojai, bet kas juos vienyje, tai jie buvo milijonieriai. Ir iš pažiūros tikrai atrodo galėjo turėti viską, ko tik geidžia žmogaus širdis. Tačiau visgi jie taip ir netrado vidinės ramybės ir tos laimės. Abu patyrė stiprų vidinį konfliktą tarp, ne vidinį, bet galbūt tą konfliktą tarp išorinio ir vidinio pasaulio, tarp tų skirtingų asmenybės dalių, arba kaip tu, Juliau, pasakytum, režimų, ir abu kovojo su savo pačių vidinėmis, galbūt destruktyviomis jėgomis. Kokiais bruožais, mano nuomonė, jie išsiskiria, tai yra tuo, kad vienas, na, galbūt buvo aiškiai ekstravertas, tai yra minio žmogus, ir tai, žinoma, yra didysis Gatsbis. Jis tiesiog maitinosi kitų dėmesiu, maitinosi tuo, kad juo žavisi, kad juo grožisi, kad jį vertina, o tuo tarpu Hovardas, jisai tikrai buvo uždaresnis ir linkęs į privatumą. Tik čia gal kyla klausimas, kiek jo tas vengimas viešumos yra nulemtas jo ligos ar ypatumo, tai yra obsesyvumo švarai, o kiek tai yra tikras charakterio bruožas, tai yra biologija. Aš galbūt linkčiau manyti, kad tai daugiau nulemta nešvaros baimės. Dar kalbant apie šios filmus, būtų sunku nepastebėti va būtent tų narcistinių šių vyrų bruožų. Hovardas jų turėjo ženkliai mažiau, mano manimu, bet didysis Gatsbis, tai apskritai, man atrodo, tai puikus kūrinys, kuriame pavaizduotas kraštutinis narcisizmas. Ir Gatsbis bet kokiomis priemonėmis siekė pripažinimo, garbinimo, jis laikė save ypatingu, viršesniu už kitus. Jis kaip tikras kraštutinis narcizas pervertino savo galias ir sugebėjimus ir visai neturėjo savikritikos jausmų. Narcisizmui taip pat labai būdingas yra aukštas agresijos lygis ir noras kontroliuoti, ypatingai partnerį ir kitų žmonių poreikių ignoravimus. Ir tas puikiai atsiskleidžia Gatsbio personaže. Bet kad ir kaip ten bebūtų, narcizai tikrai pasižymi labai labai, na, didžiulę charizmą. Ir iš pažiūros jie tikrai sėkmės lydimi žmonės gali atrodyti, bet visai visai neturintys empatijos jausmo. Ir ta empatijos stoka būtent jiems ir leidžia bet kokiamis priemonėmis siekti tų savo tikslų, todėl jie dažnai tampa lyderiais. Ką ir matome Getsbio personaže. Ir dar ką svarbu paminėti, galbūt, kad va, tą asmeninį žavesį jiems suteikia didžiulis pasitikėjimas savimi, bet už to slepiasi ir tamsioji pusė. Tai dažniausiai žmonės, šalia esantiems žmonėms labai sunku su tokiais ir jie negreitai pastebi jų manipuliacijos meistriškumą. Ir susidūrę su iššūkiais, va būtent narcizai, jie link savo, žodžiu, susidūrę su tais iššūkiais, jie gali imti žeminti kitus žmonės. Ir mes tą matom filmo pabaigoje, kai jisai žemina Deizės vyrą. Ir net matome jo viduje tą kunkuliuojančią agresiją ir pratrūkstančią agresiją. Kai nėra taip, kaip jis norėtų, kad būtų. Tai vyriškos figūros, man atrodo, tikrai labai stipriai ir detaliai atskleistos šiuose filmuose. Tačiau svarbus vaidmenys yra ir moterų. Ir gal Juliau, tu pakomentuotum, kokias tavo asociacijas ir mintis sukelia moteriškos figūros šiuose kūriniuose.
Tai apie vyrus dar vieną frazę, tai jie, galim sakyti, kad vat jie siekia dėmesio, ar ne, arba Getsby siekia dėmesio, bet iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti giliai, tai gali būti nuomonė, kad tie visi baliai ir visa kita, tarp kitko šitas filmas yra apie labai svarbų laikotarpį, kuris pasižymėjo trim ypatumais. Tai viena, tai buvo džiazo amžius, tai yra apie 10 metų, kai Amerika atėjo džiazas, tiek muzika ir tiek šokiais, ir šitas filmas labai gražiai atspindi tą džiazą ir tuos šokius visą kitą, nes tai Amerikoje buvo labai nauja. Antra, tai buvo apie akcijų biržą ir buvo labai daug naujų milijonierių, ir buvo priešprieša tarp senųjų turtingųjų, kaip kad Deisės firma, vyras Tomas, ir naujųjų turtingųjų, kaip kad Getsbis. Ir čia West Egg, East Egg buvo labai daug simbolių. Taip? Ir trečias labai svarbus momentas, tai buvo prohibicija. Tai buvo alkoholio uždraudimas, kas atnešė milžiniškus turtus tokiems žmonėms kaip Getsbis. Ir man labai buvo įdomu žiūrėti, aš esu tą matęs ir kituose filmuose apie šitą laikotarpį, kaip masė žmonių, 100 žmonių arba 200 žmonių visi geria, ten alkoholis liejasi laisvai, visokie visą kitą, kur nors tenais Rusy ir jokios policijos nieko nėra. Viskas. Tai va, labai, labai toks įdomus laikotarpis. Tai Getsbis labai įdomu, jisai pats visiškai negėrė. Bent jau nėra nei knygoje, nei filme, nei vieno momento, kad jisai vartotų alkoholį. Ir jis pats buvo paslėpęs tuose baliuose, nes tų balių tikslas tipo buvo, kad ateitų Deisi. Ir Deisi netėjo, bet paskui, kai jie jau susipažino ir kai jau susitiko pakartotinai ir Deisi atėjo ir jai nepatiko balius, jisai nutraukė visus balius, nes Deisi nepatiko balius. O kalbant apie Hovardą, tai šiek tiek buvo to, nors jisai lygtai taip ir buvo šešėlį, ar ne, lygtai. Bet iš tikrųjų jis pats lipo į lėktuvus, jis pats norėjo pasiekti ir greičio rekordą, ir skrydžio rekordą, ir taip toliau. Ir aplink jį ten krūvo žmonių buvo, visi laukė, kol jis duos komandą, mėnesius laukė debesų. Daugybė pilotų ir daugybė lėktuvų. Tai viskas susipainioja, taip nėra taip visai labai ir paprasta tos vyriškos figūros. Ir kaip tu Ir kaip tu labai gražiai sakai, jos yra daugia planės ir labai, ir dėl to šitie kūriniai yra vertinami. Ir dėl to. O moteriškos figūros, minėjai, dar sudėtingesnės. Dar, jeigu su vyrais viskas aišku, tai su moterim nėra taip labai aišku. Ir kalbant apie Gesbio mylimąją Deisį, kuri turėjo labai aišku prototipą rašytojo mylimosios, kuris buvo ją įsimylėjęs tokio pačio tipo moterį, jinai yra įdomi labai moteris. Jinai kartu šilta, bet kartu tokia flirtuojanti ir kartu ji labai savanaudiška. Ir kartu atsiduodanti, iš tikrųjų atsiduodanti, labai mokanti atsiduoti, tas labai, labai labai narcizus sušildo, labai labai narcizam svarbu, kad vyram narcizam labai svarbu, kad moteris jam atsiduotų. Atsiduotų čia plačiaja prasme, aš neko. Ir kartu atsitraukianti, kai jai tik tai iškilo rizika, o pirmoji rizika jai iškilo, o tas filme irgi atsispindi, bet tas dar daugiau knygoje, kai jinai sužinojo, kad Gatsbio turtai yra iš alkoholio. Ir jai čia jau tas jau nėra labai gražu, jau nėra labai teisinga, jai buvo labai turtai svarbu. Bet iš alkoholio jau problema. Ir jinai jau atsitraukė. O paskui, kai iškilo dar desnė rizika, jinai atsitraukė net Net jos meilė visa baigėsi, atsidavimas visas baigėsi ir net į laidovės netėjo. Ir jinai yra moteris, kurią Gatsbis nupirko, kuri pradžiai Gatsbiui ir pasakė, nu, aš tai dabar man sunku pasakyti, ar tiesiog ir perkeltiniai, kad tu nesi turtingas tiek, kad aš būčiau tavo. Čia dar prieš karą tą. Ir tada jisai kaupė visus savo turtus, kad taptų pakankamai turtingas tam, kad jinai būtų jo. Ir galutinai jis ją nupirko su kuo? Su marškiniais savo. Kai jis pradėjo mėtyti labai brangius marškinius ir jinai sakė, tokių marškinių nesu niekur mačiusi. Ir jau kalbant apie knygą romaną, ten knygų filme šito taip stipriai nėra, ten yra sakinys, kaip Nikas aprašo savo pusėserę kelintos eilės Deisį, kad jos balse skambėjo pinigai. Jos balse. Jei pinigai ir turtai buvo labai svarbu. Ir nėra tiek svarbu, kad tai nebūtų svarbu meilė. Ir jis savotiškai, jinai sakė, aš myliu abudu ir savo vyrą, ir savo vyrą, ir Gatsby myliu. Bet būtent turtai, būtent pinigai, būtent briliantai, patys geriausi moterų draugai buvo svarbu. Irgi. Ir tam filme yra kita moteris, Jordan Baker, kuri buvo neiškiam santykiai su pasakotoju Niku, kuri buvo jau nepriklausoma moteris ir Fitzgeraldas mėgo labai ir nepriklausomas savotiškas moteris. Jinai atspindėjo emancipuotą moterį, save gerbančią, nes Deisi, ją labai sunku įzuoti vieną, nesutinkat, sutinkia labai sunku įzuoti, kad jinai galėtų gyventi viena. Ane? Jei reikia vyro, o dar geriau labai turtingo vyro, kuris ją prižiūrėtų, gerbtų, mylėtų ir jinai tada žydėtų kaip kokia orchidėja. O Jordan Baker, jinai buvo labai savarankiška, nepriklausoma moteris. Ir jeigu eisimės prie kito filmo Aviatoriaus, ten moteris dar įdomesnės. Ir aišku, aš sakyčiau, pati tokia įdomiausia moteris, tai yra Katarina, kuri aiškiai buvo ta aktorė ir Hovardo draugė. Ir jinai buvo labai labai stipri, labai labai nepriklausoma moteris, realiai tai buvo reali moteris, aktorė reali, valinga, sofistikuota, tai reiškia daugia planė viduje ir jinai padėjo labai Hovardui tiek su jo obsesyvumu tvarkytis, tiek su kitais dalykais. Ir tai buvo moteris, ta aktorė, realiai tuo metu, prisiminkim, 1920. Tai buvo 20 amžiaus pradžia. Jinai vaikščio su kelnėm. Jinai vaikščio su kelnėm, kai jokia moteris nevaikščio su kelnėm. Jinai žaidė golfą, kai jokia moteris nežaidė golfo. Ir tarp kitko pasakysiu su šypsena. Jei kas nori sutikti įdomių vyrų, kuri nors moteris, aišku, Jungtinėse valstijose geriau arba Europoje vakarų reikia žaisti golfą. Nes ten renkasi įdomus vyrai, Lietuvoje dar ne taip plačiai. Ir Keterin buvo atvira, ryštinga, atletiška. Jinai buvo nepriklausoma, jeigu žiūrėti jos realų gyvenimą, jinai labai trumpai buvo ištekėjusi jauna ir po to visą gyvenimą jinai pragyveno nepriklausomai. Ir jinai simbolizavo Amerikoje ilgą laiką nepriklausomos moters įvaizdį. Ir pas ją buvo tik vienintelis tas vyras oficialus. Kaip kalbant apie to filmo kitas dvi moteris, Hovardo mylimasis, pas jas realybėje buvo po tris vyrus. Ir dar plius dar daugiau visokių vyrų. Tai kita moteris buvo Faith, kuri realybėje buvo 15 metų, kaip jinai susipažino su Hovardu. Ir būtent Hovardas ją iškėlė, bet taip kaip ir būna su labai jauno moterim, kuriom apie 20 ir taip toliau, jos pačios nežino, ko jos nori. Ir jai buvo labai santykis sunkus su būtent Hovardu, o jis labai sunkus žmogus, tai ką ten kalbėti apie dar tą santykį, ir jai įsiskyrė. Ir trečia moteris įdomi labai Ava Gardner, kuri realybėje taip pat buvo labai įdomi moteris, iš tokių faktų įdomių, kad jinai pas ją buvo trys vyrai ir paskutinis vyras buvo Frankas Sinatra, labai gerai žinomas. Ir jinai buvo Ernesto Hemingvėjaus draugė irgi po to. Tai jinai tų labai įdomių ir įspūdingų ir labai stiprių vyrų iš tikrųjų matė. Ir pas ją kartu labai geras toks motiniškas instinktas buvo Hovardui. Jinai jo rūpinosi ir mes matom filme, kaip jinai ruošia teismo procesui. Ir kai jisai pasiūlo tuoktis, jinai sako, you are too much crazy for me. Tu per daug psichiškai nesveikas man. Ir jinai buvo teisi. Būtent antrame filme aviatoriai moterų daug daugiau, jos yra daugia planės, jos yra įspūdingos. Tai buvo realios moterys, kurios keitė Ameriką. Realios moterys, kurios pasinaudojo, galim sakyti, Hovardo US galimybėmis ir pačios savo padėjo labai ir padėjo jam labai, bet galim sakyti, su Hovardu gyventi buvo realiai labai sudėtinga ir greičiausiai neįmanoma. Tai. Ką dar tu pridėtum apie moteris ar apie vyrus ar apie patį filmą?
Na, apie personažus, tai manau, kad labai išsamei kažkaip, bent jau moterų, tai aš net tiek neižvelgiau visokių ypatumų, kiek tu žiūrėjai. Tai neturėčiau.
Ar norėtum dar kažką taip pridėti apie pačius filmus, kažkokią dar savo nuomonę, poziciją, nes mums reikia eiti į galą, ir pat jau mūsų laikas baigėsi, ar po truputį.
Dar galbūt pridėčiau, kad Na tikrai, kaip bebūtų, man atrodo, žiūrovai labai mėgsta ir dažniausiai pamilsta personažus, kuriems realiame gyvenime reikėtų rimtos psichoterapeuto ar psichiatro pagalbos. Tai matome, kad tikrai abu personažai turi tų ypatumų. Ir man tai vat, filme Aviatorius labai, labai gražiai ir labai aiškiai atskleidžiamos tos labai taikliai obsesinio kompulsinio sutrikimo savybės pas Hovardą. Ir būtent kaip tos užuomazgos jau net pasėjamos pačioje vaikystėje, kai jį mama prausdavo mažą berniuką ir gazdindavo žodžiais, kad tu nesi saugus. Ir net pačioje filmo pradžioje fiksuojamas va, tas dabar mums iki skausmo pažįstamas žodis, tai karantinas, kurį skiemenavo tas mažas berniukas Hovardas. Ir tai na, savotiškai perša mintį, kad ir kokias aukštumas jisai būtų pasiekęs, visada bus tas praeities įkaitas, tarsi praeities įkaitas, bejėgis prieš vaikystėje įdiegtą tą patologinę ligų baimę, mikrobų baimę. O filmo kulminacinėse scenose jisai savotiškai turėjo nusilenkti tam likimui ir parodyti, na, kad yra tiesiog žmogus, kaip ir visi kiti, silpnas su savo ypatumais, ribotumais. Ir visai nesvarbu, kad užkariavęs dangų. Tai man atrodo, bet šitie va, tikrai svarbu buvo paminėti. Ir dar, va, kas man, jeigu grįžtant prie tų obsesyvių ypatumų, tai iš ties keletoje scenų labai puikiai ir net vietomis gal išryškinančiai pavaizduotas tas Hovardo kruopštus rankų plovimas tualete ir susidaro įspūdis, kad jisai švarindamasis nuo tų mikrobų tarsi galbūt nori išsivaduoti iš Holivudo vaidmainystės ar tos netikros meilės ar galbūt lūkesčių, nelūkesčių kliučių, kurios na, trukdo jam įgyvendinti svajones. Taigi toks na, labai aiškiai kažkaip tos obsesinės kompulsinės savybės atskleidžiamos ir labai taikliai. Labai tikrai siūlyčiau žmonėm pažiūrėti, kurie dar nematė.
O aš tiesiog baigdamas, ar dar būtų kažkokių tai minčių, ar jau mes judam prie galo, prie pabaigos?
Galim judėti.
Tai aš baigdamas tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad vėl grįžti prie to, nuo ko mes pradėjome, kad tai filme apie žmogaus galias, apie žmogaus gebėjimą susitelkti, užsilaužti, pasiaukoti ir siekti savo tikslo. Ir abudu herojai, ir ypatingai Hovardas, ir tas jo teismas, kuris projektas, jam labai sudėtinga buvo, jis tikrai labai kentėjo, labai sirgo, bet jisai mokėjo esminių gyvenimo momentų. Jisai mokėjo susikaupti, užsilaužti, pasiaukoti, pasinaudoti išoriniais resursais, šiuo atveju savo moters, ir padaryti tai, ką jam reikėjo. Ir išėjo, kaip matėm, sutrikęs vėl ir vėl. Bet jisai susikaupė tam laikotarpiui, nes jam tai buvo labai labai svarbu. Tai aš tvirtai tikiu žmogaus galimybėmis, aš tvirtai tikiu žmogaus aistromis. Ir aš tikiu, kad mes galim tikrai dažnai daugiau negu mum atrodo. Tik tai reikia labai norėti ir ne mintise norėti, bet savo darbuose. Ir truputį mokėti pasiaukoti. Šiek tiek pasiaukoti. Tai kažką dar kažkokią mintį gal nereikia.
Gal dar tiesiog, vat, ką moko šitas filmas vieną sakinį, tai kad Arba galbūt primena, kad, taip gyvenime tikslas labai svarbus, bet labai svarbu nepamiršti ir, na, proceso link to tikslo, kelio link jo, ir labai svarbu nepamiršti dar ir pagyventi pakeliui į tą tikslą.
Taip. Dėkui labai, Neringa. Ačiū tau labai, iš tikrųjų. Dėkui visiems, kurie kartu su mumis, ir iki kitų kartų. Ačiū labai.
Dėkui, iki.